Gepleýän Razatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan 1 million funt sterlingi satın alan Britan çägesini çapuy odalaryna ýazyp atlaryň arasyna gözellik bäsleşigini geçirýär. Türkmenistan'a devam ediyen yeti iktisadi kıyınçılıkların fonunu Büyük Britanya'dan 1 milyon funt sterlinge satın alınan çeğe Levap Atçılık Spor Toplumunun çapu yodalarına yazıldı. Bu varada Azatlık Radyosu'nun yağdaydın havarlı çeşmesi anonim şeritte havar veriyer. Resmi mağlumatı göre bu toplumda 23. aprelde at çapşığı, 25. aprelde atların arasında gözörlük beyazleşiği geçirilir. Aşağına 1,13 milyon töwerek dollarlyk Britan çägesi düşölün çapu ýodalarynyň töwereginde şu günler köp adamly ýowarlaryň geçirilýändigini Azatlygyň çeşmesi habar berýär. Tadahanyň habaryna görä Şeýşenbi güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Lewap atçylyk sport toplumyny 23 aprelde geçiriljek at çapşygynyň hemde 25 aprelde geçirilecek yılın en uvodan akıl töke bedevi atlı halkara gözörlük bəyətləşiyinin yenicilerini seyil olamak barada buyruğa qol çekdi. Dünyada koronavirus global pandemiya sebepli köpçülüklüyün çərələrin şol sana sport bəyətləşiklerinin yatırılayan vaqtı Türkmen hakimiyyətleri Levapda geçirilecek at yarışlarına büdcət işgərlərini mezburu qatnaştırıyarlar. Çeşmemizin sözlerine göre maşgalı ağzaları suut çoğu apke açılığına çekilmedik büdcet işgarlarının üç arkası bağırlanıp olur, davaralara mecburu katnaşmağa çağırlayarlar. 12. Mart'ta Levap velayetine eden saparını Prezident Berdimuhammedow velayetin atçılık spor toplumundaki iyi işlerin yağdayı bilen tanışıp toplumun çapu yoldasına paritrek örtüğünü düşünmeğin verurduğunu, bu iyi işlerin halkara ölümlere layık getirilmelidiğini belledi. Ýatlasak fevral aýyna çöllük Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň Andrew Bowen Limited kompaniýasynyň çapu ýodalary üçin bahasy 1 million funt sterlinge barabar 10 000 tonna çägi we örtük serişdelerini satın alýanlygy mälim boldy. Kompaniýanyň ýolbaşçysy Simon Bowen 20 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu maglumaty tasdiklady.
Sand is just one of the many products that goes into the finished surface.
Çäge çapu ýodalarynyň örtügini ýazma üçin zerur bolan en çeme önümiň diňe biridir. Çapu ýodalaryna çäge hemde sintetik süýümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hemde ýognatma üçin gyzgyn mum goşýarys diýip Bowen Azatlyga aýtdy.
Şonu Britan çägetiniň Türkmenistanyň haýsy atçylyk sport toplumundaky çapyşyk ýodalaryna ýazyljakdygy aýdylmady. Berdimuhammedow döwlet başyna geçenden soň Türkmenistanyň ýurdun her welaýatyna täze atçylyk toplumlary bina edildi. Türkmenistanyň atlary milli gymmatlyk hökmünde garalýar. Berdimuhammedow bedewlere bolan çäksiz söýgüsi bilen tanalýar. Ýurtda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbisinde bedew bayramçylygy giňinden bellenip geçilýär. Atlaryň ýynnamlyk we gözellik bäsleşikleriniň geçiriljek ýeri bolan Lewap atçylyk sport toplumyna alınıp barlayan taýýarlyk işleri barada 21 aprelde yerli türkmen gündegory gazeti hem habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä toplumyň uzunlygy 1800 metrlik çapu ýodasyny döwrewap görnüşi getirmek işleri hususy Berk ýol hojalyk jemgyýetine ynanylypdyr. Goroşuk kampanyasının bir vekilinin yerli neşre veren intervjusunu çapu yodosunu politrek örtüğünü düşünmek işleri Prezident Berdimuhammedow'un tavsırığı oyuncu yerine yetirilipdir. Türkmen gündogoru Levap'ta durku teyzelenen atkanalar toplumunu içinde adım yaşa vermeli atkanalar deyip tariplayar.